ิธีอธิบายอีกแบบหนึ่งก็คืออธิบายในแง่ชีวิตปัจจุบันวิธีอธิบายในแง่ชีวิตปัจจุบันนี้เน้นมาพิจารณาเพื่อให้เห็นทุกข์ที่เป็นขาจรทั้งหลายมาได้อย่างไรและจะให้หมดทุกข์จรทั้งหลายเนี่ยทำอย่างไรได้บ้างนะทุกข์จรทั้งหลายก็คือโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาสะที่เราเรียกกันว่าความเครียดความวิตกกังวลความถูกกระทบกระทั่งกับคนนู้นคนนี้เนี่ยก็เป็นชีวิตปัจจุบันของเรานี่แหละถ้ารู้กระบวนการปฏิจจสมุปบาทแล้วป้องกันได้ดีทุกมันก็ไม่ค่อยเกิดแต่ถ้าทำผิดทุกมันก็เกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันของเราอันนี้ก็อธิบายด้วยหลักปฏิจจสมุปบาทได้แล้วก็นำมาปฏิบัติได้ดีในแง่ที่จะลดผลพวงหรือว่าลดทุกที่จรมาโดยเฉพาะเศร้าโศกเสียใจที่เราต้องสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรต่อมีอะไรต่างๆพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงไว้มากนะเช่นพระองค์แสดงสั้นๆว่าความเศร้าโศกย่อมเกิดจากความรักเนี่ยเห็นไหมความเศร้าโศกนี่เป็นทุกข์นะเป็นทุกข์จรเป็นทุกข์ที่บางคนมีบางคนไม่มีบางคนมีมากบางคนมีน้อยและทุกข์จรนี้เกิดจากอะไรเกิดจากความรักทุกข์ย่อมเกิดจากความรักนี่อย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ก็เป็นในแบบที่ไม่ต้องพูดถึงข้ามภพข้ามชาติอะไรเป็นชีวิตธรรมดาที่พวกเราเป็นกันและพวกเราก็อยากจะหมดทุกข์กันนะเรื่องพวกนี้อยากจะไม่อยากจะเครียดไม่อยากวิตกกังวลไม่อยากห่วงใยทำไงจะหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเคราะห์หมดเสนียดจันไรอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ล้วนเป็นทุกข์จรเท่านั้นเองนะส่วนทุกข์จริงๆนี่ก็คือความเกิดมาแล้วมันแก่แล้วตายทุกคนไปนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี้พูดแบบอธิบายปฏิจจสมุปบาทแบบชาติปัจจุบันหรือว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นในชาติปัจจุบันของเราทำผิดในปัจจุบันเนี่ยก็เกิดขึ้นเลยทุกข์ก็เกิดขึ้นถ้ารักสิ่งของในปัจจุบันนี้เห็นผิดในปัจจุบันนี้ไม่มีปัญญาไม่รู้วิธีพิจารณาก็ทุกข์ขึ้นมาเลยนะยังไม่ได้เป็นผลมาจากอดีตแต่เริ่มจากปัจจุบันแล้วผลก็ต่อเนื่องกันมาเลยถ้าเรารักสิ่งใดในปัจจุบันเนี่ยก็จะทุกข์กับสิ่งนั้นเลยนะถ้าไม่รักสิ่งนั้นทุกข์ที่เกิดจากสิ่งนั้นก็จะไม่มีโศกะที่เกิดจากสิ่งนั้นก็จะไม่มีพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสกับนางวิสาขาบอกว่าดูก่อนนางวิสาขาบุคคลนั้นมีสิ่งที่รัก100อย่างก็จะทุกข์100อย่างมีสิ่งที่รัก90อย่างก็จะทุกข์90มีสิ่งที่รัก80ก็จะทุกข์80มีสิ่งอันเป็นที่รัก70ก็ทุกข์70มีสิ่งอันเป็นที่รัก50ก็ทุกข์50มีสิ่งอันเป็นที่รัก10ก็จะทุกข์10มีสิ่งอันเป็นที่รัก5ก็จะทุกข์5มีสิ่งอันเป็นที่รัก4อย่างก็จะทุกข์4มีสิ่งอันเป็นที่รัก3ก็จะทุกข์3มีสิ่งอันเป็นที่รัก2ก็จะทุกข์2มีสิ่งอันเป็นที่รัก1ก็จะทุกข์1ไม่มีสิ่งอันเป็นที่รักเลยก็จะไม่มีทุกข์เลยนี่อย่างนี้นี้ตรัสแบบสั้นๆนะฉะนั้นในบางพระสูตรพระองค์ก็ตรัสปฏิจจสมุปบาทนี่แหละแต่ว่าตรัสสั้นก็มีตรัสยาวก็มีแล้วแต่อันนี้ผมยกมาพอเป็นตัวอย่างว่าการอธิบายปฏิจจสมุปบาทแบบทุกข์ที่เกิดในปัจจุบันเนี่ยก็มีมากแล้วก็สามารถนำมาพิจารณามาฝึกหัดใส่ใจให้เกิดปัญญาจะได้ลดทุกข์ในปัจจุบันลดทุกข์ขาจรทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยมีพ่อมีแม่มีญาติมีพี่น้องมีทรัพย์สมบัติต่างๆเนี่ยถ้ายังไปยึดไปถือไปรักอยู่เนี่ยความทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นนะทีนี้บางคนไม่รู้จักว่าความทุกข์มันเกิดจากอะไรก็อาจจะนึกว่าเป็นเพราะสูญเสียนั่นเองจึงเป็นทุกข์แต่ที่จริงแล้วความสูญเสียเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นเป็นแค่เรื่องธรรมดาแต่ว่ามันรักนั่นแหละมันจึงทุกข์มันติดมันคล้องความรักนั่นเองทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นทีนี้ทำไมจึงรักล่ะก็นึกว่าเป็นของเรานึกว่าอย่างนั้นนึกว่าอย่างนี้ ทำไงจะให้หยุดรักล่ะก็ต้องรู้จักสิ่งนั้นตามความเป็นจริงต้องไปปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ตัวหลักการปฏิบัติในการพิจารณาหลังจากพิจารณาออกแล้วนี่ก็เหมือนเดิมคือต้องไปฝึกให้เกิดปัญญาแต่ว่าตอนพิจารณาเนี่ยเราจะได้เกิดความรู้จะได้มีฉันทะไปฝึกอริยมรรคฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเกิดความเครียดความวิตกกังวลโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะขึ้นก็อย่าลืมรู้จักพิจารณานะหลักง่ายๆก็คือถ้าความเศร้าโศกเสียใจใดๆเกิดขึ้นมันเกิดจากความรักมันเกิดจากความคาดหวังห่วงเพื่อตัวเพื่อตนทีนี้ตัวตนกับความจริงเนี่ยมันอยู่คนละกระแสกันตัวตนตัณหานี่มันไม่มีมันเกิดจากอวิชชาฉะนั้นความต้องการของตัวตนกับข้อที่จริงมันจะต้องขัดกันเสมอมันจึงมีโอกาสเกิดทุกข์เสมอเลยนะเพราะพวกเราถ้านึกว่านั้นเป็นของเราอันนี้เป็นของเราแล้วเราก็ต้องอยากให้มันอยู่กับเรานานๆซึ่งมันเป็นความจริงไหมครับมันไม่เป็นความจริงถ้าไม่รีบฝึกให้เกิดปัญญาไม่รีบบอกสอนตนเองเดี๋ยวพอนั้นเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นเนื่องจากว่าความต้องการของตัวตนกับความจริงเนี่ยมันคนละเรื่องกันอยู่เพราะตัวตนนั้นมันไม่ได้มีจริงมันเกิดจากอวิชชาเกิดจากความไม่รู้ส่วนความจริงมันก็จะเป็นอย่างหนึ่งความต้องการของตัวตนก็จะเป็นอย่างหนึ่งจึงต้องเกิดทุกข์อย่างแน่นอนถ้าถึงเวลานะสรุปว่ารักอะไรก็ต้องทุกข์เพราะอันนั้นเนื่องจากอันนั้นมันต้องเป็นไปตามกระแสทีนี้เวลาเรารักสิ่งนั้นเราก็ต้องไม่อยากให้สิ่งนั้นมันสูญสลายแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นจะต้องทุกข์แน่วันใดวันหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆให้ท่านทั้งหลายไปตรวจเช็คดูว่าท่านรักอะไรบ้างในโลกนี้ถ้ามีสิ่งที่รักอะไรอยู่ก็บอกตัวเองได้ว่าต้องทุกข์เพราะอันนี้นะที่ทุกข์เพราะอันนี้ไม่ใช่เพราะอันนี้นะแต่เป็นเพราะความรักในอันนี้ทีนี้ความรักในอันนี้ความรักมันไม่มีเหตุผลอยู่แล้วเพราะมันเกิดจากอวิชชาอันนี้นี่มันเป็นสังขารมันต้องเป็นไปตามเงื่อนไขฉะนั้นต้องมีสักวันที่มันไม่เหมือนที่คิดมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะอย่างนี้หลายท่านจึงรู้สึกถูกกระทบกระทั่งไปทำงานก็แหมมีแผนกขัดแข้งขัดขาเยอะเหลือเกินอย่าว่าแต่ไปทำงานเลยแค่ขับรถไปที่ทำงานนี่ก็เครียดหลายรอบแล้วแหมไฟแดงมันเยอะจังเว้ยเครียดอยู่นั่นแหละวุ่นอยู่นะนึกว่าไฟแดงนี่เป็นเหตุเกิดทุกข์แล้วอย่างนั้นอย่างนี้แท้ที่จริงมันรักตัวเองครับต้องการให้ตัวเองไปถึงเป้าหมายในเวลาที่ถูกต้องหรือว่าไม่เสียหน้าให้เป็นลงเวลาได้ถูกอะไรต่อมีอะไรถ้ากำหนดให้ตัวเองไปอย่างนี้แล้วความจริงตัวเองไม่ได้มีพอต้องการให้ตัวเองไปถึงเวลาเวนั้นเวลานี้แล้วเหตุผลก็จะหมดไปพอเหตุผลหมดไปต่อไปก็พร้อมจะเกิดกิเลสขึ้นพร้อมจะเกิดความทุกข์ขึ้นแค่ขับรถไปมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยไอ้หมอนี่มาทำให้ตัวเองเสียเวลาก็จะเครียดแล้วดีไม่ดีก็ด่ามันไปไอ้หมอนั่นก็ไม่ได้ยินนะเราก็ได้ยินอยู่คนเดียวนั่งเปิดแอร์ด่ามันให้เราได้ยินด่าไปเรียบร้อยนะก็เจอไฟแดงก็บ่นอีกสักหน่อยไฟแดงก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนั่งบ่นไปเรื่อยฉะนั้นบางคนนี่ก็มีคนชอบบ่นด้วยกันนั่งด้วยกันเธอว่าไหมทำไมไฟแดงมันเยอะจังเออฉันก็ว่าเหมือนกันแหละอย่างนั้นเลยบ้าพอกันแล้วสองคนก็มีเพื่อนบ้ากันไปเนี่ยอย่างเนี้ยความทุกข์ต่างๆก็เกิดขึ้นนะครับที่ความทุกข์ต่างๆมันเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะสิ่งนั้นครับแต่เป็นเพราะมันมีความรักตัวเองซึ่งตัวเองไม่ได้มีจริงฉะนั้นพอรักตัวเองที่ไม่ได้มีจริงนี้มันจะขัดกับความจริงเสมอจึงมีโอกาสเกิดทุกข์ได้ตลอดเส้นทางนั้นเนี่ยแค่เจอไฟแดงก็ทุกข์ได้แล้วเจอรถตัดหน้าก็ทุกข์แล้วเจอนั่นเจอนี่ก็ทุกข์ได้หมดนะอย่างนี้ทำนองนี้นะแต่ถ้าไม่มีความอยากเพื่อตัวตนความทุกข์ก็จะไม่เกิดเลยเช่นเราขับรถไปเราไม่อยากให้ตัวเองไปถึงเวลานั้นเวลานี้ไม่อยากให้ตัวเองไปถึงเวลานั้นเวลานี้แค่ไปเฉยๆไปถึงเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีความอยากพอไม่มีความอยากมีรถมาตัดหน้าความโกรธความโมโหก็ไม่มีขึ้นความทุกข์ก็ไม่มีเจอไฟแดงก็ไม่โกรธไม่มีปัญหาเจอรถคนข้างหน้าก็ไม่มีปัญหาอะไร ความทุกข์ไม่เกิดเนื่องจากว่าไม่มีอะไรมาขัดตัวตนไม่มีอะไรมาทำให้ตัวตนมันช้าเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นวิธีพิจารณาในปัจจุบันนี้มีความสำคัญมากถ้าท่านใดพิจารณาในชีวิตประจำวันได้ดีก็จะเข้าใจขยายออกไปถึงระดับภพระดับชาติถึงแม้สังสารวัฏก็เข้าใจได้นะแม้เข้าใจในปัจจุบันเนี่ยในจิตใจของตนเองโดยเฉพาะท่านไหนที่ฝึกปฏิจจสมุปบาทพิจารณาบ่อยๆจนกระทั่งมองลึกซึ้งลงไปในจิตใจของตนเองว่าจิตใจของเรานี้มันก่อทุกข์ขึ้นมาหรือว่ามันกำลังทำอริยมรรคอยู่นะฉะนั้นหลักๆเมื่อลึกซึ้งลงไปแล้วการปฏิบัติเนี่ยก็จะปฏิบัติอยู่ที่จิตใจของตนอย่างเดียวแก้ไขสมุทัยแก้ไขเหตุให้เกิดทุกข์แก้ไขตัณหาทั้งนี้ตัณหาจึงเป็นสิ่งควรละแล้วก็จะละได้โดยการเจริญมรรคนั่นแหละก็ฝึกฝนกันที่จิตใจก็นั่งมองตัวเองดูตัวเองนี่ว่าวันๆเนี่ยมันสร้างกิเลสขึ้นมาสร้างทุกข์ขึ้นมาหรือว่าเดินไปนิพพานแค่นี้เราก็มองออกแล้วชีวิตจะไปทางไหนจะสุขหรือจะทุกข์อย่างไรก็มองออกถ้าวันๆเนี่ยมีแต่เรื่องรักตัวเองทำอะไรก็เพื่อตัวเองตามใจตัวเองถ้าคิดว่าตามใจตัวเองแล้วจะเป็นสุขอย่างนี้ก็รู้ชัดว่าเนี่ยต้องเป็นทุกข์อย่างแน่นอนนะจะต้องเศร้าโศกเสียใจเครียดวิตกกังวลถ้ามีเรื่องอะไรก็เพื่อตนสำรวจเข้าไปในจิตใจตัวเองอย่างนี้ก็จะต้องทุกข์อย่างแน่นอนแต่ถ้าในชีวิตประจำวันนี้เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็นึกถึงแต่มรรคว่าทำอย่างไรสัมมาทิฏฐิจะมีขึ้นสังกัปปะทำอย่างไรจึงจะเป็นสัมมาสังกัปปะต้องคิดอย่างไรวาจาต้องพูดอย่างไรจึงจะเป็นสัมมาวาจานะมีแต่นึกอยู่อย่างนี้เสมออันนี้ก็นิพพานนะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็สำรวจตัวเองได้เสมอเป็นวงจรหรือว่าเป็นความเป็นไปของปฏิจจสมุปบาทถ้ายังวนเวียนทำเพื่อตัวตนก็เป็นวงกลมหมุนไปถ้าเลิกทำเพื่อตัวตนฝืนกิเลสก็ไปอริยมรรคปฏิบัติให้ถึงนิพพานต่อไปอย่างนี้ทำตรงนี้นะอันนี้พูดปฏิจจสมุปบาทวิธีอธิบายแบบที่สองก็คืออธิบายในแบบชาติปัจจุบันแต่ว่าพูดแบบย่อๆนะครับถ้าพูดแบบใส่องค์ปฏิจจสมุปบาทเข้ามาก็คือเริ่มต้นจากอวิชชาเหมือนกันอวิชชาคือความไม่รู้ความจริงที่กำลังปรากฏในตอนนั้นไม่รู้จักรูปไม่รู้จักนามใช้ชีวิตอย่างหลงลืมเลื่อนลอยอวิชชานี้มันไม่ได้มีมาก่อนอวิชชาเก่าในอดีตมันมีแล้วก็จริงแต่มันเกิดแล้วมันก็ดับเพราะว่ามันเป็นสังขารในตอนนี้อวิชชายังไม่เกิดมันเกิดเพราะมีเงื่อนไขเหมือนกันก็คือการใช้ชีวิตอย่างขาดสติสัมปชัญญะไม่ระมัดระวังการใช้ชีวิตอย่างขาดสติสัมปชัญญะไม่ระมัดระวังอันนั้นท่านเรียกว่าเป็นตัวก่ออาสวะขึ้นมาอาสวะก็คือกิเลส ที่มันไหลเนืองนองไปทั่วทุกๆอารมณ์ซึ่งเกิดจากความเคยชินและเมื่อเราอยู่ในโลกก็ได้รับข้อมูลที่ผิดๆมามองเมาจิตใจเยอะตอนนี้พวกเราก็เมากันมากยังไม่สั่งเมาเลยนะบางท่านก็ตกมาจากสวรรค์ตกลงมาก็ตกบ่อสุราพอดีพอขึ้นมาก็เมาเลยนะเมานั่นของเราดิของเราทั่วไปเลยนะใครๆก็หลอกให้เรามองเมาเราไปทั่วเลยอันนั้นเรียกว่าอาสวะนะครับถ้าเป็นคนที่ใช้ชีวิตตามความเคยชินตามอาสวะอวิชชาก็จะเกิดขึ้นมองอะไรตามที่เคยมองอวิชชาก็จะเกิดขึ้นตัณหาก็เกิดขึ้นกิเลสต่างๆก็จะเกิดขึ้นกรรมต่างๆก็จะเกิดขึ้นปรุงแต่งตามกันไปและเกิดทุกข์ทั้งมีปัญหากับตนเองและมีปัญหากับผู้อื่นนะถ้าสมมติว่ามีคนเคยดีกับเราแล้ววันนี้แหมเห็นหน้าบึ้งอย่างเนี้ยถ้าเรามองแบบคนธรรมดาเคยชินทั่วไปเราก็มองว่าเออคนนี้มีปัญหากับเราแล้วเนี่ยอย่างนี้มีปัญหากับเราแล้วก็เพราะว่าไม่รู้จักเหตุเงื่อนไขปัจจัยอะไรต่างๆก็เป็นอวิชชาก็เกิดการปรุงแต่งสังขารอะไรต่อมีอะไรต่างๆเกิดมุมมองทางด้านวิญญาณต่างๆที่จะมองไปในแง่นั้นๆขัด หูขัดตาขัดใจไปหมดนะอย่างนี้ฉะนั้นคนที่ใช้ชีวิตแบบหลงลืมขาดสติสัมปชัญญะเนี่ยเวลาที่ประสบกับเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องนั้นๆก็พร้อมจะเป็นเรื่องให้เกิดทุกข์อยู่เสมอเนื่องจากเขาไม่รู้จักสิ่งเหล่านั้นว่ามันเป็นไปตามเงื่อนไขเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะถ้าเจอกับคนที่เราไม่ชอบเราไม่รู้จักว่าคนที่เราไม่ชอบนั้นเป็นทุกข์เป็นขันธ์ห้าที่มาตามกรรมของเขาเราก็ไปตามกรรมของเราพอไม่รู้จักอย่างนี้เรียกว่าอวิชชาพอมีอวิชชาอย่างนี้สังขารก็จะปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งมุมมองอะไรต่อมีอะไรถ้าคนที่เราไม่ชอบเวลาเขาทำอะไรจะรู้สึกเป็นยังไงครับตาของเราเนี่ยจะรู้สึกขวางตาเวลาเขาพูดออกมาจะรู้สึกเป็นยังไงครับจะรู้สึกขวางหูครับเวลาแสดงความคิดเห็นอะไรออกมาจะรู้สึกยังไงครับรู้สึกขวางเท้าขวางมือยิงแล้วตบมันเลยนี่ทำไมมันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นเพราะอวิชชาครับไม่รู้จักเงื่อนไขปัจจัยต่างๆที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากใช้ชีวิตอย่างขาดสติสัมปชัญญะฉะนั้นการใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะนี้จึงสำคัญมากเป็นการป้องกันอวิชชาไม่ให้มันเกิดก่อนที่เราจะได้อริยมรรคนี่มันนานฉะนั้นก็ต้องหัดไว้เสมออย่าใช้ชีวิตตามความเคยชินอย่ามองอะไรตามความเคยชินอย่ามองอะไรตามแบบเดิมนั้นต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่เปลี่ยนใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะเพราะว่าถ้าใช้ชีวิตตามความเคยชินมองอย่างเดิมอวิชชาจะเกิดพออวิชชาเกิดเนี่ยสังขารมันจะปรุงแต่งไปพอปรุงแต่งเนี่ยตามันก็จะมองเห็นแต่อันที่ผิดสมมติว่ามีบางท่านไม่ชอบผมเนี่ยสมมตินะถ้าพูดกันแบบไม่ชอบกันก็ต้องว่าไม่ชอบขี้หน้าอาจารย์สุภีอย่างเงี้ยอาจจะเคยด่ากันหรือว่าทำไม่ดีต่อกันในอดีตเห็นหน้าปุ๊บเปลี่ยนเลยหรือว่าอาจจะไม่ชอบเมื่อประสบเหตุการณ์อะไรหนึ่งก็ว่าไปทีนี้พอไม่ชอบแล้วถ้าไม่รู้จักสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงไม่รู้จักว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะทุกคนเป็นไปตามกรรมเขาก็เป็นไปของเขาเราก็เป็นไปของเราไม่พิจารณาอย่างนี้ให้ดีไม่มีสติสัมปชัญญะไปมองแบบเดิมพอมองแบบเดิมท่านไม่ชอบผมขึ้นมาไม่ชอบก็แบบเดิมมองแบบมุมมองเดิมสังขารก็จะมาคอยปรุงแต่งพอมาคอยปรุงแต่งเนี่ยเห็นไหมครับก็จะเริ่มเห็นอะไรขัดตาบ้างไหมครับตอนนี้อะไรขัดตาก็เยอะขึ้นอะไรเนี่ยพูดไปก็ยกมือไปยกมือมาขัดตาชิบหายเลยพูดไปก็เดี๋ยวก็พูดคำไม่เพราะอย่างนั้นอย่างนี้ขัดหูอีกแล้วทุกข์จะเยอะไหมครับอย่างนี้ทุกข์ก็จะเยอะขึ้นเอ้าทำไมคนอื่นเขาไม่ขัดตาทำไมเราจึงขัดตาล่ะเพราะสังขารปรุงแต่งมันต่างกันทำไมสังขารปรุงแต่งมันต่างกันก็เพราะมันโง่ต่างกันนะนี่อย่างนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายห้ามโง่เด็ดขาดเพราะท่านโง่ขึ้นมาปุ๊บนี่แม้แต่โลกทั้งโลกก็จะขัดตาท่านไปหมดเลยท่านโง่เต็มที่ก็จะรู้สึกว่าทั้งโลกนี่มันผิดหมดทั้งโลกเลยมีถูกอยู่คนเดียวเท่านั้นคือเรานั่นเองอันนี้คือโง่เต็มที่แล้ว 100% ไม่มีฉลาดเหลืออยู่เลยฉะนั้นห้ามโง่เต็มที่นะโง่บ้างก็ให้เล็กๆน้อยๆให้มีสติสัมปชัญญะรู้จักฟังชาวบ้านเขาบ้างถ้ารู้สึกว่าแม่ฉันก็ไม่เห็นผิดอะไรเลยไม่เห็นผิดอะไรมาว่าฉันทำไมเนี่ยไม่เห็นผิดเลยตั้งแต่เป็นเด็กมาจนถึงทุกวันนี้ทำแต่ความดีเข้าแต่วัดแต่วามาไม่เห็นผิดอะไรเลยอย่างนี้แสดงว่าโง่มากๆเลยนะเพราะว่าโดยความจริงแล้วไม่ผิดนี้จะเกิดมาไหมครับไม่เกิดนะครับฉะนั้นทุกท่านที่เกิดมารวมทั้งผมด้วยเนี่ยจะต้องโง่เท่านั้นจึงเกิดมาคือผิดที่เกิดนั่นแหละผิดตั้งแต่เกิดนั่นแหละพูดภาษาเราง่ายๆแต่แน่นอนแหละเกิดมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างนะอันนี้ก็ต้องแยกแยะกันไปนะแต่ถ้าไม่ระวังเนี่ยหลงไปนะฉะนั้นท่านทั้งหลายคงเกิดภาวะที่ตัวเองโง่เต็มที่ 100% มาหลายครั้งแล้วรู้สึกว่าเราถูกอยู่คนเดียวในโลกไม่มีใครเข้าข้างเราเลยไม่มีมองคนนั้นก็ขัดหูขัดตามองเลยบางคนอย่าว่าอะไรเลยขนาดจานมันอยู่ดีๆยังจะจับมันเคลื่อนทิ้งทำไมมันเป็นอย่างนั้นครับเพราะจานมันผิดที่มันอยู่ตรงนั้นครับถามว่าจานมันคิดอะไรเป็นไหมครับมันคิดไม่เป็นอะไรแต่เรารู้สึกว่ามันผิดที่อยู่ตรงนั้นของมันทั้งที่คนที่เอามันไปไว้ตรงนั้นก็คือเรานั่นเองครับนี่มันเป็นอย่างนี้ เนี่ยหลายท่านก็เลยเกิดภาวะอย่างนี้เยอะแต่ว่าไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรที่วิธีแก้ไขก็คือต้องแก้ไขตั้งแต่จุดตั้งต้นคืออย่าปล่อยใจลอยครับเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นจะต้องมีสติอยู่กับตัวเสมอถ้ายังไม่มีสติไม่มีปัญญาต้องหนีออกไปก่อนไปฝึกให้มันมีสติปัญญาก่อนห้ามปล่อยไปโดยเฉพาะเวลาคนด่าคนว่าคนนินทาหรือเกิดเรื่องกระทบกระทั่งกับคนที่เราไม่ชอบเนี่ยห้ามไปต่อเพราะว่าถ้าไปต่อปั๊บอวิชชามันมาแล้วอวิชชามันมาเนี่ยมันจะปรุงสังขารชนิดที่ไม่ดีพอปรุงสังขารชนิดที่ไม่ดีขึ้นเวลาเขาพูดอะไรขึ้นมาเหมือนกับเขาด่าเราตลอดเลยเวลาเขาพูดอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยขึ้นมาเหมือนกระทบกระทั่งเราตลอดเลยเวลาเขาทำอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยเป็นยังไงครับเหมือนกับกระทบกระทั่งเรามันต้องเอาให้ตายไปข้างเลยนะฉะนั้นจึงเกิดผลปรากฏว่าคนที่ใช้ชีวิตอย่างขาดสติสัมปชัญญะจึงมีการเถียงกันเรื่อยจะเอาชนะกันให้ได้จนมีศัตรูกันอะไรกันแม้แต่ในครอบครัวบางครั้งรักกันดีๆก็พอกิเลสเกิดขึ้นขาดความระมัดระวังก็ยังด่ากันได้อะไรกันได้นะฉะนั้นถ้าฝ่ายหนึ่งโง่มีตัวตนขึ้นมาหลงขึ้นมาอีกฝ่ายหนึ่งฉลาดมีปัญญายับยั้งไว้ได้ก็ไม่แรงนะแต่ถ้าทั้งสองฝ่ายขึ้นเหมือนกันเป็นไงครับอันนี้ก็สังขารก็จะปรุงพอปรุงก็โอ้โหเหมือนที่ท่านทั้งหลายเห็นนั่นแหละก็จะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันมากมายนี่เป็นการอธิบายในแบบชาติปัจจุบันก็คืออวิชชาแต่เดิมไม่ได้มีมันมีเพราะมีเหตุมีปัจจัยขึ้นเหตุปัจจัยก็คืออาสวะเมื่ออาสวะเกิดอวิชชาก็เกิดอาสวะการปล่อยจิตให้เป็นไปตามอารมณ์ต่างๆตามความเคยชินเพราะพวกเราเคยชินที่จะหลงนะเคยชินถูกมอมเมามานานนั่นนั่นของเธอนะเธอมีสิทธิ์ในสิ่งนั้นนะมีสิทธิ์ในสิ่งนี้นะเนี่ยชาวโลกเขาเมาเขามองเราจนเมาไปหมดแล้วเนี่ยนะเมาจนเรามองอะไรก็เป็นของเราไปหมดแล้วเนี่ยขนาดประเทศไทยยังเป็นของเราเลยเนี่ยใช่ไหมครับเขามองเราจนเมาไปหมดแล้วตอนนี้ไม่รู้จะทำไงแล้วยังไม่สั่งเมาเลยฉะนั้นห้ามมองแบบเดิมห้ามคิดแบบเดิมถ้ามันเมาขึ้นมาจะต้องมีสติตัวสติก็เลยเป็นธรรมะสำหรับทำให้ตื่นตัวขึ้นท่านทั้งหลายอย่าลืมใช้ชีวิตอย่างมีสติในชีวิตประจำวันให้ดีเวลามีเรื่องกระทบกระทั่งอะไรกับใครห้ามคิดต่อนะครับถ้าคิดต่อสังขารมันจะปรุงแต่งขึ้นมาพร้อมจะเกิดวิญญาณชนิดที่ทำให้เกิดขัดหูขัดตาขัดแข้งขัดขาขัดอกขัดใจและจะเกิดอื่นๆติดตามมาเกิดทุกข์เกิดอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะขึ้นมามากมายอย่างนี้ทำตรงนี้นะที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากนั่นแหละอวิชชาความหลงเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารก็ก่อให้เกิดวิญญาณชนิดอย่างนี้อย่างนี้มองอะไรก็ขัดตาฟังอะไรก็ขัดหูคิดอะไรก็ดูขัดใจเราไปหมดเกิดนามเกิดรูปพร้อมที่จะทุ่มเถียงกันตบตีฟังกันอะไรกันถ้าหนักๆก็นั่นแหละเป็นศัตรูกันไปเลยเนี่ยอย่างนี้และทุกทั้งหลายก็จะติดตามมาทั้งแก่ตนและผู้อื่นอย่างนี้อันนี้ผมได้พูดถึงปฏิจจสมุปบาทไปสองแง่มุมแล้วนะครับวิธีอธิบายแบบที่หนึ่งก็คือแบบชีวิตต่อชีวิตข้ามภพข้ามชาติมาเลยต่อเนื่องกันยาวๆแบบที่สองที่พูดเมื่อกี้นี้พูดย่อๆทั้งสองแบบก็พูดย่อๆทั้งนั้นเลยนะแบบปัจจุบันแบบชาติปัจจุบันนะก็นี่แหละความรักทำให้เกิดทุกข์เกิดเครียดวิตกกังวลต่างๆแล้วก็ความหลงก็ก่อให้เกิดสังขารปรุงแต่งจิตปรุงแต่งพอปรุงแต่งแล้วตาเราก็พร้อมจะเห็นอะไรที่ขัดตาหูก็พร้อมอะไรจะฟังที่ขัดหูนะฉะนั้นถ้าใจไม่ดีแล้ววิญญาณหรือความรับรู้ต่างๆก็จะไม่ดีไปด้วยท่านทั้งหลายจะต้องระมัดระวังเวลาใจไม่ดีห้ามเอาตาเนี่ยไปรับรู้สิ่งต่างๆเวลาใจไม่ดีเนี่ยตาเราก็พร้อมจะมองเห็นอะไรที่ไม่ดีขัดหูขัดตานะเวลาใจไม่ดีแล้วเนี่ยมันปรุงแต่งสังขารไปฝ่ายไม่ดีแล้วหูก็พร้อมจะได้ยินสิ่งที่ไม่ดี จริงๆก็เสียงเดียวกันนั่นแหละแต่มันพร้อมจะมองในแง่ไม่ดีนะจิตใจก็พร้อมจะขัดเคืองอย่างนั้นอย่างนี้จึงต้องระมัดระวังนะครับจึงต้องระมัดระวังอันนี้เอาละในเบื้องต้นผมพูดวิธีอธิบายขยายความแบบปฏิจจสมุปบาทแบบย่อๆให้ฟังแล้วก็ยกตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายได้มีแนวทางในการนำไปพิจารณาได้ในเบื้องต้นก็พักสักครู่ก่อนนะครับนะก็ขอเชิญครับ